Luna View Walingala. Lula Kala America.
Uto Washington DC.
Mpuku ila muna binu banso pebo ibula muna sango ya mokigelelo. Uto Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis America na Studio 17 lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala. Lula Kala America VOA Lingala lipese milibino na lisungi ya Lionel Gaima pe na Cornelius na nzela ya Masini sango ya mokigelelo lipese milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokulobela Bakima bitumba na motango koleka tukuminei na motoba bakufi na bitumba basimba manduki bamona nikozala bakudeko basalaki butubuleki na kan lala na jugu na ituri.
Jean-Pierre Delacroix a été coloba lobby il faut justice à la makasi ponako toujours mituna est-ce que bandeko ya kodeko bazoko manga justice de bazongi
tokolanda pepo na likambuli yango molobeli ya mampingana ituri lieutenant Gilles Ngongo
koboma emonani na site ya lala batomboki bae balingi kimia te Baiba la bindai pote kimia eya na province ya Ituri.
Nanor Kivu na Goma epai Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre pe ministre ya Bobateli Ekolo pe ya Babundi Bakala ba Ekolo Congo Democratique a komi lelo. Société civile singi ete manso masalama pote bo zangi bokengi bosila.
Banguna o bazo envahir pays na biso parce que bimi déjà na ba position nyoso epai wazali na ba déplacer nyoso bazongo pena bango
lele ko ikuzala mokolo ya suka ya finale ya NBA ya basketball awa na États-Unis. Silvio Berlusconi wazali bongo ministre wa yambo ya kala ya Italy pe mukambi ya AC Milan ya kala akufi yango nde kuzala boko na sango tukopesa bino na etando ya masano yango ya lelo kasi yambo na yango tukolanda makambo mayemanso sima tukolanda bino tukopesa bino mwa sango na bokuse. Basimba minduki baye ba muna ni kuzala baye lingumba kodeko ba bumi na tungwe leloba kima bitumba koleka tukumine ina motoba na kaya lala to na esika ba kima bitumba baye ba tiamaki na teritori ya jugu na etuka ya Ituri na nord-est ya Ekolo Congo Demokratik. Mukambi ya sheferi ya baye ma bajere Jean-Richard Lenga ebisaki viwa lengala ete baye ba bumi bato baye ba salela ki mandoki macheti mbeli pe bibu ndeli misusu ya lulenge wana pe batumba ki ba kima bitumba ba ike kati nanda kuna bango sango yango indimami pe na bakonzi ba esika eye Société civile langambo na yango epameli bobo miboye pe sengi na bakonzi kosala nyonso po ete kime ezonga nzambi mpasi eleki mingi kati na baye basi ba kima ki bitumba baromètre sécuritaire du Kivu KST eye ezali mabongisi maba civili matalaka bukingi na monile Ekolo Congo Demokratika epesipe sangose moko ena. Na kasindi na teritwari ya Beni na etuka ya Nord Kivu batomboki ya ba ADF ba bomaki butu buliki ba sivili mwambe kulanda sango Société civile ya esika epesa ki viwa lingala bobo miboye bosalamaki pene nandelo na Ekolo Uganda ba yi Société civile ba singi na bakonzi ba bokingi pe ba ye bazali na bisika biye kosala insopote makambo maye masuka tango état de urgence sa ezali ku salama na monele ya Ekolo Congo Demokratika na esika eye uto mwa tango. Vice premier ministre pe ministre ya Bobateli Ekolo pe ya Babundi Bakala ba Ekolo Congo Demokratika Jean-Pierre Bemba bandi lelo na Goma na Nord Kivu mobembo mwaye wa yambo na monele ya mboka alingili ku sala misala mingi po etali bokingi na monele ya mboka. Na Kinshasa, ba sénateur ya FCC, Front commun pour le Congo, li boke li dali simay na mokonzi akala ya Ecole Congo démocratique Joseph Kabila, ba bimaki lelo na bobandi bwa misala miabotali, mabongisi, mabokaboli, bibonga sima na maponami makoya, ba kelimibeko ba suku e yalikolo Ecole Congo démocratique yali boke ya FCC, ba sengi ete ba kelimibeko banso ba bwa kisa, mabongisi, ma mobeko moye, Kolanda sénatrice Francine Muyumba ya FCC bokomisi kombo ya baponi bosalamaki malamu tepe boyokani bozalaki te tango ya kotia bakambi baseni pembe ba ezalaki na botiami ya bazuzi ya cour constitutionnelle ndenge bayi FCC na bayi opposition ya mangoma mosusu bazali kopamela yango mabongisi mamobeko moye mandimamaki na suku ya setope na assemblée nationale mwa mikolo mileki kasi bayi opposition mingi mingi bayi FCC bazala kite basima munduki ya mobondo babu maki pe bakataki moto ya mokonzi ya bokoko moko mikomeleki na maluku na Kinshasa vice premier ministre pe ministre yante ya Ecole Congo démocratique Peter Kazadi alobi ete basimba munduki bayike bayebanite bamonani pe lokola na bisika misusu lokola na lukula na Congo central. Silvio Berlusconi, ministre wa yambo ya kala ya Itali, akufi na mibutu kumwambe na motoba na lopitalo ya Milan. Berlusconi azalaki moto ya mbongo pia fundama na bazuzi po na makambo mingi lokola kozwa kabasi na makasi. Papa wa Roma pesi lo sako na mulimo ya mpiko ya nkondo Berlusconi lokola ye ba konzi babikolo ba susu ba pesi pe lo sako na mulimo ya ministre ya kala ya Itali. Vladimir Poutine ya Russie a lui été Silvio Berlusconi azalaki ndeko pe moninga Silvio Berlusconi azalaki pe mokambi ya club AC Milan ya Italie ya Lisano ya Ndembo Mibu Mileki. États-Unis esengi lelo na bokambi ya président Joe Biden kozunga na UNESCO ebimaki na mabongisi maye ma ONU matali mate ya pe kilasi na bokonzi ya Donald Trump. Kaka awana États-Unis président Joe Biden oyo azali na mibu tuku mwambe sika a bonguli lelo manaka maye po na kuluka komisalisa na minganga na mpasi na minu a pesa maki lubiluliki lisungi lya Minganga na minu pe manso malekaki malamu kulanda ndako ya mosala naye. Bozali kulanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bakime bitumba na motango koleka tuku minei na motoba ba kufi na bitumba ba simba mandoki ba mwenani kozala ba kodeko ba salaki butubuleki na kan lala na jugu na Ituri tolanda sango yango uta Bunia na Christina Bedito.
Basimba mantoki kodeko bafundami koboma lisusu bakima bitumba koleka tuku mitano na kambi ya lala na shufuri ya baema bajere na teritori ya njugu. Kobomi ya bakima bitumba na kambi eye bozali ambala misatu uta mobu muleki. Bae kodeko babomi basale laki makwangula mantoki pe batumbi bakima bitumba ebele kati nandako na bangoi. Tolanda shefa cheveri ya bajere.
Tongo ya lelo bakima bitumba bazwami na likama ya liwa. Baiko deko bakoti na kambi lala, batumbi bandako, batwebele baziki, pe bakufi, bakati baike na likwangola, pe misusu babeti bango masasi na nzoto, batutuku minei na moko bakufi. Tozaliko koba na bolukiluki, batusambo bazoki, tumimi bango na kisi. Babomi basi bana na mibali.
Mokeli mibeko haimo chedia apamelaki makasi penza bizalindi yango. Mokeli mibeko oyo asengi na bakonzi ya Ecole Congo Democratique lukwa kuzungi sa kimia na lulenge nyoso na Ituri po basimba manduki bakati sindelo. Tolanda maloba ma Raymond Chedia.
Une fois de plus, Je prends la parole pour dénoncer avec
dernière énergie. Masobi na bobongi, nzoka nde batiaki manzaka na mokanda ya kotika bobongi. Kaka lombi loleki, babomi batu motoba na maagi, batu mitango na blukwa. Na sengi leta bofundani ya bawa baye, mabota na bango, bazwa ndape, pe na boi kebache, lupasa
nda.
DJ Dikele, mula kisinaba universite, atali siete lolenge bobomi bozali kokoba na Ituri, yango elaki siete mbula matari aluka lolenge mosusu ya kozongi sakimia na ituka, po basimba manduki bakomi na lolendo. Toka DJ Dikele.
Ya proche ya kotia bana ya Ituri, baso la kati na bango, ezama bete paske pou mwa, ce conflit a certainement une connotation sociologique au Ebongi vraiment crise. Mais est-ce que c'est suffisant? Ne on a problème. Les sous-question au la komituna parfois le gouvernement le bagakeba na nyo soituri ba ba simbi minduki les enfants au ba se perdre na katia nzela wana ba kitsamando ki potozo na kimia à travers par exemple PDDSS, c'est une chose, mais lorsque aussi quelque part promesse à justice, promesse à nini ndenge monsieur Jean-Pierre Delacroix, Outaï Koloba, Lobby, il faut justice à la Makassi Ponako. Toujours au mitouna, est-ce que Bandeko et Wakodeko, Bazoko Banga, justice, de Bazongi?
Oui, République démocratique du Congo, Christina Bedito, on a le Laka America.
Matin de mille, Christina Bedito. Pona likambu kaka ya bobomi boye, tu benga kibongo molobeli ya mampinga maikolo Kongo Demokratika na Ituri, lieutenant Jules Ngongo Tolanda Biano, lieutenant général Jules Ngongo apesa kibiso huta Bunia.
Koboma emonani na siti ya lala batomboki, bae balingi kimia te, bae balapinda ipote kimia eya na provinsa Ituri te, komona batu kosangana, pona kopesa kimia ezali kopesa bango mutu pasi bazali kolala te. Nde bango wana bae kosala akte ya sabotage na sita ba deplase boyebye te. Sita ba deplase ezali lyoko ya bisika oyo ezali protege par le droit international humanitaire. Bako atakaka te ba sita ba deplase. Kasinatang oyo, mapinga ekolo ezali deploye pona kosala maso kotia kobatela pene ya site na ba partenaire na.
Lieutenant Kasi Bayi, société civile na basusu balobi ezali Bayi kode konde ba bomi bato Bayi. Bino bo moni nini ezali penza banani?
Oui, ya solo ezali Bayi basimba minduki na information eliboso paske ezalaki na butu. Moko ta koki koyeba to akoki komona yango. Kasi natango oyo baike bazali kolobezali group armé Kodiko bae basali mayoana. Ikoki pe kozala ya solo konbe koyi kozala lokuta kasi bisto koyi kolobelo komoko te sans que to sala banquete. Kasi enquête deja esi ebandi bato bakiti kuna pona koyeba baike banani nde bapose acte wana. Quel que soit côté à Kodiko, to côté ya bae basimba manduki Zaïre, to bae basinya ki bako, bae bakukanga bango na makambo wana, bakozala neutralisé par la justice, et pourquoi pas dans les opérations, parce que, et loko mon côté, loko la yalolenge wana ekotika la impini par la justice congolaise, to justice internationale. Ye ba yango ite,
ezalaki bongo Jules lieutenant Jules Ngongo Molobeli ya FRDC Mampinga ma école Congo démocratique na Ituri. Na Nord Kivu na Goma epai Jean-Pierre Bemba vice premier ministre pe ministre ya Bobateli ekolo pe ya Babundi bakala ekolo Congo démocratique komi lelo société civile esengi ete manso masalama po ete bozangi bokengi bosila sango yango epesemeli biso uta Goma na fiston ise mwami.
Bayimbuka bazali kolike ya mingi penza mpe basepeli na bokomi lelo na ngumba Goma ya Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre mpe ministre ya défense mpe ancien combattant. Société civile ezalaki kati na bayeba kutanaki na ye. John Banyeni, mukambi ya Société civile ya Etuka Nord Kivu, asengi na Jean-Pierre Bemba kopangusa pinzoli ya Bayimbuka banso mpe kotala likambo liyeli ya bitumba na tina ete kimia emonisa mapamba te Bayimbuka. Banyoko me mingi wuta bitumba bibanda. Toka John Banyene, mukambi ya Société civile ya Etuka Nord Kivu, animaki kotatola na elobeli ya Vio Lingala.
Na passage na ye, toyoka banguna o bazo envahir peyi na biso, basi ba bimi deja na ba position nyoso epai wazali, na ba deplase nyoso bazonge pe na bango. Donc, attente na biso, na passage po ya ministre de défense na chef d'état-major, eke M23 elongwa, na ba groupe armé nyoso. Yango pe elongwa po population ezala kaka na pe onde eloko tozo zela. Po emaninga na biso bakiko tika na wakande deplase te, wana eza esika na bango ya kozala te. Ifo wazonga na ba village na bango, ifo bazongela ba misara na bango, ba pesa morali ba mpinga na biso, ba beta munguna bima infa portu.
Na bokumi bwayene ngumba Goma, Jean-Pierre Bemba, abienga ki basima manduki mpe, batombo ki banso kotika manduki mpe kolanda nzile ya kimia lokola elengi tata mokonjo wa ekolo, Félix Antoine Tshisekedi. Tuzo ki maloba ma vice-premier ministre mpe ministre ya défense Jean-Pierre Bemba teo kaye.
La chose ki manini edwi
sango, ezaka kaya bomoko ya Bayimbuka Banso, pona buliki bwa kimia, tata mokonjo wa ekolo, asali na posete, kimia ezala na mabota maso. Talantina esengela masima manduki maso, matika bitumba pe, manduki pe, mala na nzela ya kimia.
La sécurité dans le pays.
Mpona dadi sale, oyu amanyolaka na bonsomi, mambi politiki, awa nengumba Goma, malamu. Bakondi basala musala mabango pona koyanula na bosenga bo Bayimbuka baibazali uta mibu mingi koleka mpe konyoka ma pona bitumba pona ye malamu kimya ekisama bisika binso bipai wapi bozangi bokingi bozali kino sika toyoka makanisi madadi sane
yende ya ministre ya defense donc il faut asala musala vraiment poto ebi ke ba rebel wana sache plus de 20 ans Baniko déposé mindubité. Normalement, il faut pour tous à la force, tous à la unie, tout le monde. Quand Baradelo n'a pas osé la nécessité, bah, ma solo et bélé. L'indiqué, il faut que solo là. Mais quand même, il faut tout bunda. Parce que c'est tout bundi fait, on a mis que message wana et aux alanassans t'es. Pour message wana, et les cas bien, et les cas na population, y a Congo Mobimba, il faudra bah acte. Le ministre de la défense, il faut force, il faut stratégie, il faudra pas tout y calara na ba parole, wana et aux alabiente. On a bien dit, bah, autorité nyoso, bah, ça la moussa na bango. Atala y moko réalité ou ezakuna, eza vraiment triste, comme on a que guerre et pour avancer t'es, en grande partie. En faveur ya Mboka Congo faudra asala nyoso pour aider ya Mboka tous à la vision moko tous à vision ya peuple congolais na insisté vision ya peuple congolais o ilingi ya ape
mpena sanda misatu miliki wuta Jean-Pierre Bemba apesama ebonga ya vice-premier ministre pe ministre ya défense pe ancien combattant na ekolo Congo démocratique kasi ezali mbala na ye ya yambo kokoma awa netuka Nord Kivu na tina likambo liye bayi société civile bazali penza la bosenga ete kimya emonisama na mwenyele mobimba ya etuka eye elobi bango wuta engumba Goma fisto isemwami pona laka l'Amerika
etande ya masano Sango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Lelo final ya NBA awa na Etats-Unis ya Amerika e komi na match ya mitano kati na Miami Heat na Denver Nuggets. Denver Nuggets ezali na elonga misato pe Miami moko soki Denver elongi ezwi keni ya mobumoye. Bale upa elisano ya ndembo ya ekolo Congo Démocratique ya babali bazali komilengela na stage ya Cameroun ya mbuna match na bango na Gabon pona ba eliminatoire ya CAN 2023 ezali kuleka ndenge nini tukolanda ya ngwawa. Na beach volley pe bale upa ya basi bazali komilengele kasi na Kinshasa tukolanda ya ngwawa. na masano ya francophonie manso mazali ko salama pe ko pusama kasi mati ya mauti ko pesama po itali bongo dopage po na ko pekisa bimela mela ya basani Silvio Berlusconi mokambi ya kala ya ekipi AC Milan na Itali wazali kipe ministre wa yambo ya kala ya ekolo e akufi lelo na mibu kotuku mwambe na mitano Lusa kuna bino banso pe buyibulamu na itandu ya masanu ya lelo. Etando ya masanu na biso ebandi awa na sango etali bongo final ya NBA wezali championnat ya basketball ya États-Unis ya Amerika lelo tokomi pene na suka tope kui kozala mokolo ya suka tope ya final ya NBA lelo match ya mitano kati na Denver Nuggets Oye uta kibongo na conference ya West na Miami Heat. Oye lunga kibongo conference ya Est. Devin Nugget na Nikola Jokic. Ba si bazu elunga mbala mi sato. Pe Miami zali na yongo moko. Soki lelo Nikola Jokic na Denver's balungi. Ba kozwa bongo keni pe bakulunga mubu mwye. Na lisano liandembo ekolo Kongo Demokratike ezali komilingi la po na match na yango ya CAN 2023 ya ba eliminatoire na Gabon na tina ya kokende na phase finale tope ya kolongwa soki balongi te lelo ba Leopard na mokambi na bango de sabre bazali bongo na Cameroun na stage ndenge nini ezali kokende stage yango tolanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Elongo na mukambi tope entraîneur Sébastien Desabre, ba Leopard ya ndembo ya Congo Démocratique ba zwami na Cameroun epai wapi ba kolengele kondongwa na ba Panthère ya Gabon na tina ya Bozu Yeshika na CAN 2023 kondongwa na ena ezali na motu ya makasi basani bansu ya ba Leopard ba yebi yango elobi fistoka la mayele.
Eza match makasi epu eza match important pour na biso ma oto ebi important sa match yango elongo nga na koyebi sa bango bango ba soutenir biso po biso de notre prépare toko sala effort toko sala oh toko sala po tozo victoire parce que ce qui to perd le match déjà d'office on est éliminé
ba Congo Démocratique ba singeli bongo ko bungisa elike na bango te pona mai matali ko ndongwana na Gabon na ba Panther et le Chancel Mbemba
juste toza focus na match o très important pas droit et là pour sa victoire dans la pour sa match la victoire chaque joueur on est
Moko ya baba telemonia maya ya Kongo Demokratiki, siya di bajo, azali kulikia ete, manso makole kamalamu atako bame yang azongi na ngambo ya Gabon, Kongo Demokratiki, azali na Chancel Mbemba po na ko telemela ye.
Alora final ale, tuwe da final ale, retu to suksana suda, ni ki nan bien, to prepare, don, kwa mem oral. To ba ngande, msi dona bulo pale, dona ba pot, ki nde bien.
Na kozanga ya Cedric Bakambu, bayi Kongo Demokratiki, bazali ko tia miso, na bango na mosani ya Young Africa fistoka la mayele kolandisama maimanso asali sezon ye na club na ye mwana mboka pe ya banziete isengi na ye kola kisaboka siboye na ekipe nationale
sezon oyo na vivre vraiment ba rêve nanga sezon oyo na vivre ba moment ya bien ebele j'ai été appelé en ekipe nationale pour la première fois donc esa sezon moko na kobo sanate na fina na esa sezon bien meilleur buteur championnat meilleur buteur à CAF Je pense que na ba match o etikali ekipe nationale fona la kisa ba o nazo la kisa na club
Sengel bongo ko epa ete yambo ya kundongwana na ba Panthère ya Gabon okole ya zomi na mwambe na sanza ya motoba e tuzali na yango ba Leopard ya Congo Demokratiki ba kobeta bongo match amical na Uganda okole ya zomi na minei tope le 14 juin
Alisano lia beach volley ya basi Baléopard bango bazali pe komilengele po na mimekano miko ya kasi bazali na Kinshasa epai bazali kosepisa bambeli na bango tolanda bongo reportage uti na Kinshasa na Valdo Yamba Yamba.
Na bokambami ya Swale Omari, ba Leopard Beach Volley ya Congo Demokratiki ba komilengele na nguma kisasa liboso ya bango kozwa esika na kondongwana tope ba kompetisyon mibale ezali penza ya motuya.
Pour la première fois, la KVB na cadre ya ba jeu de plage oyo ezali organisé na Tunisie, ekipe na biso ya basi ezali qualifiée. pour na bajé de plage Johanna. Donc nous allons compétir na deux compétitions, tobanana na ya 4 contre 4 na Tunisie et puis en revenant tokena ya 2 contre 2 wana kozana cadre ya ba éliminatoire ya première phase zonale ya Paris 2024.
Kasi mukambi topé entraîneur Omari Azali na mwabo bangi na maimatali beach volley ya basani mine.
Difficulté à liboso na ya 4 ezali ba restriction ya touche na beach volley. Ozomone, c'est-à-dire que la passe en touche pas en manchette. Et là ezo bangi sa mingi ya ngwana parce que il faut comprendre que ba fille na biso bazana na maîtrise ya touche wana te. Ozomone. Alors wana tokobeta na passeuse na kati ya terrain. Donc à cause à l'obligé pour jouer kende bien à ça la passe en touche. Ngai crainte na difficulté na nga mingi za wana.
Na ngambo ya bilenge basi ya Congo démocratique bazali kosala maso pona kolonga mwa kokoso ya pit volley ya minei. Elobi passion chama ye azali mobeti na équipe il y a volleyball amen ya Marrakech na mboka Maroc.
Bon, adaptation est la facilité mais comme tous ça va jouer à beach, tu beta déjà beach, tu beta pe voler 6, tu yebi déjà ba emplacement terrain. Tous ça va jouer to bundakaka.
Ngo bazali komi pesa makasi na komi lengele pona ko pesa mbuma ya malonga, lobi Eliege Ntimba, yepe ya beta kana amen ya Marrakech.
Tous ça préparer, de tous ça biso pe to tikate ba tebi ki ba pe ezebele, ba préparer biso pe to préparer to tikate to lâcher quand même to ça l'effort to comme le niveau moko koki to koma to ça l'effort to comme le niveau moko o debike donc eza niveau na biso kwa
Ntimba na chama bazali kotia na misala maso bayebi pona kosunga basani ye babeta ka biki voli na Congo démocratique. Sara Mundumuni ye azali koyekola makasi pa ina bango mibale
kobeta na bango ya portelinga en plus makasi parce que niveau na moni li mobilité na bango eza vraiment makasi par rapport na biso donc bon pe babeta vente biso en tout cas na prendre moi mi kana jo qu'on habite na bango na comprendre va bana mobilité na sima ou biso toana hoté ba lo honnêtement hota la muntu za na volonté de simba donc atipe volonté le kwa bango to na travailler au simba
esengri bongo ko ye ba été na beach volley ba léopard ya Congo démocratique ya mibali pe na ngambo na bango bazali komilengele bango pona ko beta kaka beach volley ba sani mibali
Zana kibongo sango itali beach volley ya baléopard komilingili puna championnat ya plage eko ya bazali bongo na Kinshasa. Masano ma francophonie mazali kopusana moke moke na Kinshasa mati ya mauti kopesama na bakambi ba basani puna kopekisa bango ma imatali dopage tope bimela mela puna kokoma nzoto makasi tulanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Congo démocratique hi ezali komi lengele po na baje ya francophonie eye ekoza la na mabile na ye o mesano basani basala ka ba teste po na koyeba soki ba melaki bimela melate po balonga na yango abongisi ya mokili ye etalaka contrôle antidopage e wuti ko sipisa ko kamba matea ya baye basengeli kosala misala ena na ngomba kisasa.
Objectif ya formation yo ezali ya liboso po na ko recycler ba agent de contrôle na bisi ya dopage po na ba oyo ba koti Tipsika, baye kola mousala wana yandengenini ba salaka contrôle antidopage pona ba sportif nabisope pona ba sportif nyoso.
Mate ye, eleki malamu pe esungi mingi, elobi mami mavansha, kazalaki moko ya baye koli.
Eleki très bien a sepeli, parce que moni bilo pa boye lingara, biso mo pe ba namboka toye baka, isa mga ndengenini bilo msu to liaka, bilo msu to salaka biso surtout to zalara deja na domaine ya minga anga, isa mba kisi msu tom msu to pe saka batlet, na biso ekomi na ba kompe petition mona bakati bango surtout que biso nde tozo yamba to yebinde nini ya ko expliquer bawo ya biso moko na mona na biso ba comprendre bien ki za kaboye za boete ko meka boete so pe mabengi yo sa boye
kasi nini ya motu ya ye pesa maki na mate ya ye e kama maki na Tristan Milo ye azali moko ya contrôle antidopage lisanga ya mboka France Yves Kapia nde ya no liboye
to yekoli la procédure ya contrôle ndeng lolenge nini dopage salamak ndenga ya gozo athlete ko ya na eti na sala contrôle et puis pour on procéder à recueillir ba irine na donc pour on gozoyer et c'est en procédure na ndenge ya kosala mela ya ko notifier donc ko komelaye ko la ki sa ndenge ni aza choisi pour on goya si komemaye na esika esengeli pour on kosala contrôle
sima nde ba teste et ye et ko sale ba na mboka France et le bi renenge be mukambi ya lisanga ye itele mela ka dopage na Congo démocratique
ba pesa ka soit masuba soit makila mais pour na 9e jeu ba ko pesa ka masuba et bitima suba na bango ekotindama na laboratoire ya Paris na université Saclay kuna nde masuba wana ekozala examiner
na yango mateya ekabona ki na ngambo mibale elobi Yves Kapia
la ba norme internationale na standard na biso to sala toujours partie théorique et puis partie pratique. Donc, premier jour de salaire qui est théorie, les longs gommes balais ou de ceux qui s'y paient au salaire pratique, tu exercer entre Mogon et Mogon Abisso.
Pour la relingue, Matea, topé formation et l'engeli bango malamou pour la bâche à francophonie.
Bah, milengeli bien bien pour la ko salamoussa na bango, na conscience union sope, na dengue et sengeli pendant le jeu, le 9e jeu de la francophonie.
Et sengeli bongo koye ba ete, Matea yé, isali motuya pour la bâche à francophonie, mingi mingi peli soussou, si manayango. Lobby Mokambi Lisanga ye telemelaka dopage na Congo démocratique
Matundu Mingi Valdo Yamba Yamba Matundu Mingi Lionel Gaïma na Cornelius Tenor Nandila ya Massini Sango Zali Kokuba na Veo Lingala Ngai Kumbu na Ngai Edi Isango.